Азаттык сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен. Таластын Маймак темир жол бекетине Казакстандан келген жүк ташуучу поезддердин токтобой жатышы жергиликтүү элди түйшүккө салып, нааразылык жаратууда.
Анткени Таластын төмүр учагы ушул темир жол аркылуу жүктөлүп экспортолчу да. Эгерде төмүр учак Бишкектеги поезд бекеттери аркылуу кете турган болсо, бул элдин чөнтөгүнө эле зыянга учуратат да.
Алдыда бул тууралуу кабарчыбыз түзөөдө айтып бермекчи. Ал тапта Кадамжайда Экобанктын 3 миллион сомдой акчасы менен жоголгон кассердин сөөгү табылып, кылмышка шектүүлөр аныкталды. Маркумдун жакындары болсо,
мындай учур биздин райондо биринчи жолу эмес да. Ошол мурдагы окуядан кийин башка банктар коопсуздук чараларын күчөтүшкөн. Бул банк болсо акча үнөмдөйм деп кызматкерлердин коопсуздугун тобокелге салып койгон.
Күндөн келген зыяндуу нурларды коргоочу озон катмарынын абалы кандай? Бул тууралуу Кыргызстандын озон борборунун жетекчиси Азаттык Амаев курмакчы. Алдыда эл аралык баяндарга да кулак түшүп, ысык көлдөгү кара курайга каршы күрөш тууралуу да биле аласыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 11 сентябрь, күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми акыркы жаңылыктарды билип алсак, сөз Канымгүл Элкеевадан. Канымгүл, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы. Кутман күнүңүздөр менен. Кадамжайда сакчы 2 кишини атып алды. Баткен облусуна караштуу Нугардан айылында кытайлык мунай чалгындаган компаниянын имаратын коруп калган сакчы кокусунан ок чыгарып 2 кишини атып алды. Бул маалыматты Халмион айыл округунун башчысы Лутфилла Рахматуллаев Азаттыкка тастыктады. Анын айтымында ок жаңылган 2 киши тең ооруканага жаткырылып, кечээ операция жасалды. Сакчы аймактык ички иштер башкармасынын сактык бөлүмүнүн кызматкери экени айтылууда. Окуя кытайлык компаниянын аймагында эмес, башка жакта болгон. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Келерки жылы Кыргызстанда 22 тонна алтын казылышы мүмкүн. Бул тууралуу экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев бүгүн тоо-кен тармагын өнүктүрүүнүн кыска жана узак мөөнөттүү концепциясын тааныштыруу учурунда билдирди. Ушул эле жыйында биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев 2012-жылы тоо-кен тармагынан 416 миллион сом гана салык түшкөнүн бул абдан аз экенин белгиледи. Өкмөт бул тармакка көбүрөөк инвесторлорду тартып, жумуш орундарын түзүүгө аракет кылат. Оторбаев ушул багытта мыйзам долбоорду талкуулоого жарандык коомду активдүү катышууга чакырды. Ошондой эле гендер боюнча аукциондун үзгүлтүккө учурашын мыйзамсыз деп атады. 28 августта коомдук телерадио корпорациясынын аукцион 300 залына 40 чукул коомдук активист кирип барып, инвесторлорду кубалап чыккан. Физиатрия борборунун дарыгерлерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы улуттук физиатрия борборунун каржылык чарбалык ишмердүүлүгүн текшерип, жетекчи кызматтагылар 753 миң сом мамлекет казынасына чыгым алып келгенин аныктады. Аталган борбордун жетекчилери гуманитардык жардам катары келген медициналык жабдууну убактылуу колдонуп туруу үчүн кургак учукка каршы күрөшүү коомдук ассоциациясына 3 жылга берип койгон. Бул боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенимдүү мүлктү коротуу же өзүнө ээлик кылып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Хизбут Тахрир уюмунун менен өкүлдөрү Дордойдогу талап тоноого катышкан. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери Дордой базарынын аймагындагы талап тоноонун бетин ачты. Окуяга тиешеси бар деп кармалгандар арасында Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик уюмдун Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү бар. Алардын бирөө мурдадагы улут раса, дин жана аймактык мамилеге чок салган деген берене боюнча соттолгон. Учурда алар ИИМдин убактылуу кармоо жайында камалууда, тергөө иликтөө иштери жүрүүдө. Быйыл ысык көлгө миллиондон ашуун турист келди. Бул тууралуу бүгүн маданият жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору Данияр Казаков маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында 1 сентябрга карата ысык көлгө келген туристтердин саны 1 100 000 кишиге жетти. Алардын ичинен 400 000 ашууну туристти жеке сектор тейлеген. Бийлик өкүлдөрү республика боюнча келген туристтердин саны жыл соңуна чейин 3.5 миллионго жетет деп күтүп атышат. Былтыр сырттан өлкөнү көрүп эс алууга келгендердин саны 3 000 000го чукулдап, казынага 195 000 000 сомдон ашык каражат түшкөн. Андан мурунку жылдары куугалуу окуялардан улам туристтик сезон үзгүлтүккө учураган болчу. Данияр Казаков быйыл ысык көл облусу жылдагыдан 2 эсе салык көп топтогонун белгиледи. Эл аралык жаңылыктардан, Ооганстанда бийликтер телеканалдарды сотко берди. Ооганстандын маданият жана маалымат министрлиги 2 таанымал көңүл ачуу каналын сотко берди. Министрлик Сетара ТВ менен Сана ТВ каналдарын адеп ахлакка туура келбеген берүүлөрдү, анын ичинде чет элдик клиптерди көрсөттү деп айыптады. Министрлик бул каналдардын мазмуну ооган маданиятына шек келтирет деп саналган программаларга тыюу салган жаңы медиа мыйзамын бузду деп эсептейт. Ал ортодо АКШда диний эркиндик чектөлүү бойдон калып атат. Кошмо Штаттары дүйшөмбүдө ирандык чектөө чиркөө башчысы Юсеф Надарканинин түрмөдөн бошотулушуна колдоо билдирди. Исламга шек келтирди деген кине менен өлүм жазасына буйрулган Надарканинин адвокаты азаттыктын Иран кызматына билдиргенде айыптоочулар исламга каарат келтирген деген кинени күчүнө келтирип, анын кардарын ишемби күнү бошотушту. Адвокаттын айтымында Надаркани мусулмандарды христиан динине үгүттөгөн деген айып менен 2009 жылы 3 жылға кесілген жана азыр түрмө мөөнөтү аяктагандан кийин чыгарылды. Мам департамент өз билдирүүсүндө пастордун бошотулганына колдоо билдирген менен Иранда диний эркиндиктин абалы оор бойдон кала берип жатканын билдирди. Ушул сааттар болгон жаңылыктар топтом ушундай болду.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева даярдап жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуп, күн бою тааныштырууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле кечки Азаттыктан дагы тыңдай аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата акча курсун билип алыңыз. Улуттук банк билдиргендей, бүгүн 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйынга барабар, 1 евро 60 сом 59 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 49 тыйын болсо, 1 казак теңгеси 31 тыйынды түзүп жатат. Алдыда айтылгандай, Таластын Маймак темир жол бекетине Казакстандан келген жүк ташуучу бекеттердин токтобой жатышы жергиликтүү элди түйшүккө салууда. Таластыктар бул жол аркылуу төө бурчактарын коңшу өлкөлөргө экспорттоп келген эле. Бул тууралуу азыр биз менен Маймактан түз байланышта турган кабарчыбыз Мирбек Айткеев айтып бермекчи. Мирбек, саламатсызбы, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп жатабыз, кубат.
Мынакей, Маймакта жүк ташуучу бекеттерге ошо поезддер токтобой калганына канча убакыт болуптур? Анан себеби эмне менен байланыштырылып жатат?
Бул жердеги баягы Маймак өткөрүү Маймак бекетинде иштеген кызматкерлерден сурасак, 2012 жылдын 2 августунан тарта бул жерге жүк ташуучу вагондор токтобой калды деген маалымат беришти. Анан алар бул эмнеге байланышкандыгын так айтып бере алган жок, анткени аларда маалымат жок экен. Муну баягы казак өкмөтү чечет, ал жактан бизге баягы буйрук келди, биз аткарып атабыз дегендей гана жолун беришти. Андан тышкары бул Таластагы баягы коомчулуктун өкүлдөрү, айрым себепчилер муну баягы бажы биримдигинин талаптарына ылайык ушул чараларга барып атат деген сыяктуу дагы өзлөрүн жүйөлөрүн билдиришкен эле да буга чейин.
Жергиликтүү бийлик кызыгып көрбөптүрбү бул маселеге? Мисалы, алар кандай түшүндүрүп атат? Байланыша алдыңызбы алар менен?
Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү буга чейин, баягы өкмөттүн өкүлү Койсун Курманалиева буга чейин бул боюнча маселени чечүүнү өкмөткө, ошондой эле баягы Назарбаевдин Кыргызстанга болгон расмий сапарында дагы баягы бул маселени коюуга биз аракеттендик, эми чечилип калса деген үмүттө азыр баягы иштер жүрүп атат деген сыяктуу жолун берип атты да.
Эми мына төө бурчак кызуу жыйналып жаткан чагы Таласта, анан жергиликтүү дыйкандар эмне кылышат? Алар кандай пикир билдирип атышат?
Жергиликтүү дыйкандардын баягы бул маселени билип калгандары азыртан эле аябай кабатыр болушуп атат. Анткени эгерде бул бекеттен төө бурчакты баягы жөнөтүү болбой калса, Таластан мындан башка баягы кошумча поезд темир жолу жок, ошондуктан жалгыз болгондуктан алардын чөнтөктөрүнө баягы зыян келип калабы деп аябай өздөрү дагы чоочулап турушат. Эгерде бул жол аркылуу кетпей калган болсо, бул албетте Бишкектеги темир жол аркылуу кетет экен. Эгер андай болуп калчу болсо, бул жол чыгымынын бир 3-4 эседеге баягы кымбаттап кетет экен да.
Демек киреши дагы азаят э? Анан баа канча болот, ошону кыскача айтып койсоңуз акырында?
Август айына чейин баягы баа 50 сомго чейин көтөрүлгөн болчу бир убактарда. Азыр болсо учурда баасы бир 30 сом, 30 сомдон 34 сомго чейин болуп атат да.
Рахмат сизге, Мирбек. Таластан Таластын Маймак аймагынан кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду. Ал тапта Баткендин Кадамжай аймагында банк кассиринин өлүмү нааразылык жаратууда, ага саналуу көз ирмемдерден кийин кайрылабыз. Алдыда айтылгандай, Кадамжай районунда Экобанктын 3 миллион сомдой акчасы менен жоголгон кассирдин өлүмү жана сөөгү 2 күндөн кийин табылып, кылмышка шектүүлөр аныкталды. Ички иштер министрлиги бул окуя банктын коопсуздук кызматынын шалаакылыгынан келип чыкканын билдирүүдө. Коопсуздук чаралары күчөтүлбөгөнүнө маркумдун жакындары да нааразы болуп жатышат деп билдирет аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
7 сентябрь иш күн экенине карабай Кадамжа районунун Пүлгөн шаарчасындагы Экобанктын филиалында кассир болуп иштеген 18 жаштагы Бозулан Примов түшкү тыныгуудан кийин жумуш ордуна келген эмес. Банк жетекчилиги кийинчерээк кассир 3 миллион сомдой каражатты уурдап кетип жок болуп жатканы боюнча маалымат таркаткан. Кассирдин жакындары жергилктүү милицияга шектүү катары аталган кызматта мурда иштеген бирөөнү алып барып, сурагыла ушул да аралашкан болушу мүмкүн дейт. Бирок милиция аны коё берет. Кассир менен кошо 2 миллиондон ашыгыраак сом, 14 миң АКШ доллары, 65 миң рубль жоголгону белгилүү болгон. 9 сентябрда Бозулан Премовдун кыйнап өлтүрүлгөн сөөгү сайдан корумдалган жеринен табылат. Маркумдун чоң атасы Эркинбек Премов небересинен түшкү тамакка чыккан учурда тааныш эле мурда кассада иштеген Исагаттуу жигит чакырып алып, дагы эки шериги менен Бозуланды муунту өлтүрүп, акчаны алып кетишкен экен.
Ахыран экөө жаоптур, ахыран бул жака кетиптир, бул больница жактан бияка түшкөндө баягы бала келип жүргөн бала аны чакырат экен. Бозулан бияка кел дейт экен. Бозулан келсе эле ошол кармап эки сабап отурган экен. Ошол машинанын ичинде бууптур. Бууп өлүп туруп, наргы баягы бала бирде иштеди да, ключуну ал дептир. Ошон чөнтөгүнөн ключуну алып, келип, сейфти ачып, пулун алып чыгып, кайрадан баары жокту жаап кел дептир. Кийин бул билинип атат.
Бозуландын эжеси Айнагүл Премова Кадамжай район аймагында банктын кассиринин өлүмү биринчи жолу эмес. Ал жыл башында Айдеркендеги кассирдин өлүмүнөн кийин бардык банктар кассанын коопсуздугун күчөтүшкөн. Ал эми аталган Экобанктын кассасында үн чыгарып белги берүүчү шаймандар да орнотулбаган.
В присутствии меня эта сберкасса была открыта.
Менин катышуумда банктын кассасы ачылды. Ал жерде бир топ эрежелер бузулган экен. Үн чыгарып белги берүүчү шаймандар орнотулбаптыр. Жеке менчик мекеме менен коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түшүнүксүз келишим түзүлүптүр. Банк жетекчилиги өз кызматкеринин кызмат учурунда каза болгонуна карабай, маркумдун ата-энесинен алиге чейин эч кандай көңүл сурап да койбоду. Мындай учур биздин райондо биринчи жолу эмес да. Ошол мурдагы окуядан кийин башка банктар коопсуздук чараларын күчөтүшкөн. Бул банк болсо акча үнөмдөйм деп кызматкерлеринин коопсуздугун тобокелге салып койгон.
И экономит на этих сотрудниках.
Эскерте кетсек, жыл башында ушул эле райондун Айдерген шаарчасында да РСК банктын кассири мыкаачылык менен өлтүрүлүп, аягы эки улуу жаштарынын жаңжалына айланып кете тургандай болуп араң токтотулган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов:
Азыркы күндө ошо кылмышка күмөндүү болгон бир күнөөкөр кармалган, ал эми калгандары болсо изделүүдө. Мен ойлоп атам, бул быйылкы 6 ай мурундагы болгон эле ушул банктар боюнча бул экинчи жолку көрүнүш. Бул мындай айтканда мында социалдык эле проблема болгондон экен, бирок бул шалакылыктын дагы кесепетинен деп эсептейм да.
Жаштар арасында мынтип оңой оокат үчүн киши өмүрүн садага чаба коюуга жумушсуздук, оңой оокат табуу аракети менен тарбиянын жетишсиздиги себеп болууда дегендер бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Соңку маалыматка ылайык, Кадамжайдагы бул окуя боюнча козголгон кылмыш ишти иликтөө уланууда. Кылмыш демекчи, Ысык Көлдө быйыл былтыркыга караганда маңзат боюнча мыйзамсыз аракеттер көп катталды. Ушул тушта аймакта кара курай бышып, жергиликтүү милиция маңзат бизнесин ооздуктоого аракет кылып жатат. Кабарчыбыз Эленора Бейшеми кызы көлдүн айрым айылдарын өзү кыдырып, милиция жетекчилерин кепке тартып келди.
Жапайыл кара куурай Ысык Көл облусунун көпчүлүк райондоруна жиш өсөт. Гашиш марихуана алынган бул өсүмдүк туу адырларда эле эмес, айыл ичинде көчө бойлой тамташ курулордо эгилген өсүмдүктөр арасында кеңири эле кездешет. Облустук ички иштер башкармалыгынын маңзатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы бөлүмүнүн башчысы Талайбек Түлөбаев быйыл 10 000 гектарга жакын жер иликтелип, анын 1800 үйүндө кара куурай өскөнү аныкталганын Азаттык айтып берди.
Ысык Көл областынын могу чок талайынан башталат. Могу жерден бир аз 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 болуп келатып, өйдөлөгөн сайын могу чыгышка жакындаган сайын коюлай башташат. А түндүк жагы Моореки жети өз районунун тамгайынан баштайт. Могу өйдөлөгөн сайын бунун баары коюлай баштайт. Моореки Аксу району менен Түб районунун ортосунда Тасма деген тоо бар. Тоонун бүт арыры жагы да бир жагы этеги да бүт баары кендирилген.
Аймакта жыл сайын кара куурайды ооруп өртөп жок кылуу операциясы өтөт. Адатта бул ишке милицияга жергиликтүү бийлик атайын бригадалар менен жардам берет. Бирок быйыл айрым айыл өкмөт башчылары кара куурайды жок кылуу боюнча жалган маалымат берген учурлар катталды.
Мооракини көрдүңүзбү? Мындай сүрүп көрсөңүз.
Кара куурайдын жалбырагын ушалап, майынын гашиш алынат. Ал эми кургатылган жалбырагынан марихуана жасалат. Негизи буга өзүнчө эп шык керек.
Түргөндө мына монтөлөтүп.
Согун чыгып кетти окшойсуңбу?
Согун чыгарып ийдиңиз да. Мына
Мен тажрыйбасыздык кылып атам, чыкпай атат.
Запахын көрдүңүз?
Милициянын оперативдүү маалыматы боюнча, ысык көлдө бир шейенкенин кутусундагы гашиш болжол менен 1200 сомдой турат. Бишкекке келгенде баасы 100 долларга чейин чыгат. Кара куурай чогултуп кармалгандардын дээрлик баары ишсиз жүргөн бейбит чаралар болуп эсептелет.
Жалбы барган заттарды эмнеси жоготтук эле?
Мисалы, Аксуу районунун Энчилеш айылынын бул тургуну 12 куту гашиш менен транзит операциясы маалында колго түштү. Мурда бир нече жолу соттолуп чыккан бул жарандын айтымында маңзатты өзү колдонуу үчүн чогултуп алган.
Күнүнө канчадан чегесиң?
3-тү 4-тү.
4-тү? Андай болбойт. Анда жумуш жасабай эле.
Жасалат да анан бул үчтүк дегенде карап көрүп барып чегибейт.
Жасалат берип айтылабыз.
Кара куурай көп өскөн райондордун бири Аксуу болуп саналат. Райондук милиция башчынын орун басары Кудайберген Кендирбаевдин айтымында мурдагыга салыштырмалуу маңзат бизнесине аралашкан адамдардын саны азайды. Ысык көлдүн гашиш марихуанасы негизинен Казакстанга, Орусияга сатылат. Биркен улуттар уюмунун соңку иликтөөсүнө ылайык, көлдө сезондо негизинен 2 тоннага жакын маңзат жыйнап алса болот. Кыргызстанда жапайы куурай ысык көлдөн башка Чүйдө жана Жалал Абад облусунун Токтогул районунда да өсөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушул айтылган кара куурайды кантип жок кылууга болот? Бул теманы саналуу мүнөттөрдөн кийин атайын маегибизде улантабыз. Ободо түш казаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр болсо соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кадамжайдын Ногардан айылында кытайлык мунайчы алгындаган компаниянын имаратын коруп калган сакчы кокусунан ок чыгарып 2 кишини атып алды. Келерки жылы Кыргызстанда 22 тонна алтын казылышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев билдирди. Ал тапта физиатрия борборунун дарыгерлерине кылмыш иши козголду. Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү Дордодогу талап тууну катышканы кабарланууда. Ооганстанда бийликтер телеканалдарды сотко берип жатат. Ал эми Орусияда парламенттик комиссия белгилүү оппозиция өкүлү Геннадий Гудковдун мандатын кайтарып алуу тууралуу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүнө колдоо билдирди. Быйыл ысык көлгө 1 миллиондон ашык турист келгени да бүгүн кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил алегентериңиз. Эми уктуруубузду алдыда айтылгандай маек менен улантабыз. Кыргызстанда учурда маңзаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кандай аракет жүрүп жатат? Алардын натыйжасы барбы? Мына ушул тууралуу Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри, маңзат көзөмөлдөө агенттигин жетектеп келген Болотбек Ногойбаев Азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Рахат Кеңешова суроо узатты.
Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз өтүп жаткан маңзаттын ичинде ушул өз үстөндүрүлгөн заттын көлөмү канча, масштабы канчалык?
Международный организация санап бизге мониторинг кылып берген болчу бир убактардачы, 3-4 жыл мурда. Ошондо 55 000 гектар жерде Кыргызстанда жанагындай кара куурай өсөт деп бизге примерно ошондой информация берилген болчу да. Ошол Аксуу районунда, Түп районунда, Токтогул районунда ошол жерде аябагандай көп. Анан кийин тиги Таластын Киров районунда, Карабура районундачы, ошол жерде Кайнар деген айылдар бар. Ошо граница как раз Казакстан менен Кыргызстандын границасында, ошол жерде ошол жердин кара куурай эң күчтүү кара куурай акыркы бир обследование боюнча ошол кара куурай деген аябай күчтүү кара куурай болуп чыккан.
Кара куурайды чабууда натыйжа болбойт, июлда чаптырсак августта кайрадан 1 метр болуп өсүп кетип атат, дары чачсак болот эле деп милиционерлер айтып атышат. Эмне себептен мындай ыкма колдонулбай жатат? Ошончолор эле кымбатка түшөбү?
Ал мындай болот, кара куурайды химикалык жак менен жок кылган болбойт. Ага экономикабыз быйыл да 10 жылдан кийин да жетпейт. Кара куурай өзүнүн бир чапкандан кийин бул мындай деп коет. 1 жылдык өсүмдүк кара куурайчы. Бир жолу чапкандан кийин ал жерден кара куурай өспөйт. Бирок
кандай жолдору бар натыйжалуу болуш үчүн?
Уругу бышканда, чапканда уругу жерге калып калып, ошол урук мындай болот. Ал 1 жылдык өсүмдүк болгондон кийин мындай да эмдиги жылы өспөйт. Эмдиги жылы өссө, анча мынчасы 5 допустим дан түшсө, 1-2 дана өсөт да, калгандары калып калат да жерде. 1 жылдан кийин же 2 жылдан кийин кайра чыгарат. Ошон үчүн кара куурайды уничтожать десе ошол апрелдин аягында, апрелдин ортосунда чаап туруп эле ошондо эле алып барып жок кылыш керек анычы.
Жалпы эле маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшү боюнча абал азыр кандай Кыргызстанда? Себеби Бириккен Улуттар уюмунун жана маңзат боюнча башкармалыгы быйыл Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясында АПИИМ айдалган аянты көбөйүшү мүмкүн деди эле да жылдын башында.
АПИИМ айдалган аянты көбөйдү Ооганстанда. Акыркы 1-2 жылдын ичинде маңзат багып аткандар ошо азыр көбөйтүп наркотиктин басылды ичишип атканы да ошол болуп атат.
Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Ирактын качып жүргөн вице-президенти Тарик Аль-Хашими өзүнүн өлүм жазасына кесилишин айыптады. Анкарада жүргөн Хашими Ирак соту анын сыртынан чыгарган өкүмдү саясий буйрук деп сынгалды. Толугураак Жаңыл Жусупжанов айтып берет.
Учурда Түркияда жүргөн Ирактын вице-президенти кечээ дүйшөмбүдө Анкарада кабарчылар менен жолугушту. Исламдын суни багытын карманган Тарик Аль-Хашими өзүн асуу жолу менен өлүм жазасына тартуу жөнүндөгү соттун чечимин эки жүздүүлүк катары баалады.
Бул чечим кайрадан менин ишим юридикалык эмес, саясий иш экенин, анын максаты мени саясаттан четтетүү экендигин бышыктап отурат. Бул акыйкатсыз саясатташкан чечим болду. Анын мыйзамдык күчү жок. Ошондуктан бул өкүмдү мен тааныбайм.
Хашими өз коопсуздугу жана акыйкат сот иши кепилденмейинче мекенине кайта албастыгын бышыктады. Хашими Ирактагы эң мартабалуу суни мусулман болчу. Ал жыл башында Ирактын автономдуу Курдистан аймагы аркылуу Түркияга качкан. Ортодо Катарда жана Сауд Арабияда болгон. Ал Түркияда апрель айынан бери жашап жаткандыгы айтылууда. Башка маалыматтар боюнча бул өлкөгө Хашими июнь айында келген. Ал исламдын шии багытын карманган премьер-министр Нури Аль-Маликини секталар аралык араздашууну козутат деп айыптады. Ирактын соту Хашимиге каршы өкүмүн өткөн жекшемби күнү чыгарды. Сот Хашимиге бир адвокаттын жана бир генералдын өлүмү боюнча өкүм чыгарды. Вице-президентке жана анын сакчыларына бардыгы болуп 150 чакты айып тагылууда. Быйыл 70ке караган Тарик Аль-Хашими 2005 жылдан бери вице-президенттик кызматта. 33 жашында аскердик ишин таштап, Ирактын исламдык партиясында пландоо бөлүмүндө иштеген. Анын федерализмге каршы экени, мунайдан кирешени калктын санына жараша бөлүштүрүүнү, Саддам Хусейндин Баас партиясына мүчө болгондорду кайра ишке тартып, жаңы армияда жана полицияда суни мусулмандарынын катарын көбөйтүүнү жактай тургандыгы маалым. 2006 жылы америкалык US Today басылмасы АКШнын ошол кездеги президенти Джордж Буш менен суни мусулмандарынын жолбашчысы Муктада Аль-Садырдын колдоосуна таянган Хашимини премьер-министр Нури Аль-Маликини кызматтан четтетүүнү максат кылган көп партиялуу биримдик түзүп жаткандыгын жазган. Хашиминин 13 сакчысын камакка алуу буйругу былтыр декабрь айында чыккан эле. Өкмөт ошондой эле вице-премьердин өзүнө чет өлкөгө чыгууга тыюу салган. 19 декабрда Ирактык юридикалык кеңеш Хашими бомба жардырууларын уюштурган деген кине менен аны камакка алууга буйрук чыгарган. Вице-премьерге каршы бул айыптоолор анын сакчыларынын көргөзмөсүнө негизделген. Бул буйрук америкалык аскерлер Ирактан чыгарылгандан бир күндөн кийин жарык көргөн. Хашими анын алдыңкы күнү Курдистанга качып, ошол жактан өзүнө коюлган кинелерди четке каккан. Автономдуу Курдистандын бийлиги Багдаддын анын чыгарып берүү буйругун аткарбай койгон. Суни Хашими менен шии премьер Маликинин ортосундагы тиреш Ирактагы саясий туруктуулуктан тырсыздануну дагы тереңдетүүдө. Түркия Хашимини Иракка чыгарып бербей тургандыгын мурдатан эле айтып келет.
Жаңыл Жусупчандын бул баяны азыр сайтыбыздын башкы бетинде турат. Ошондой эле Азаттык Чекит КЖ сайтыбызга азыр баш баксаңыз, негизги бөлүктөн баш мыйзам бурмаланганбы деген макалага дагы өзүңүздүн ой пикириңизди билип, аны окусаңыз болот. Мындан сырткары Беларусь элчилигинин алдында кайрадан митинг деген макалада негизги бөлүктө турат. Ар бириңиздерден эгер сайтка кирсеңиз, буларга пикир таштоого мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Эми бир саамдан кийин студиянын коногуна кезек беребиз. Анда озон катмары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын бүгүнкү коногу Кыргызстандын озон борборунун жетекчиси Марс Аманалиев. Биз Кыргызстанда озон катмарынын абалы деги кандай жана озон борбору эмне иш кылып жатат деген суроолор боюнча маектешелип жатабыз. Марс мырза, кош келипсиз, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мынакей, алгач эле ушу озон катмарынын абалы кандай дүйнөдө? Сиздерге маалыматтар келип турат да, соңку маалыматтар, ошондон келип салсаңыз.
Албетте, 3 жылда бир жолу илимий практикалык конференция өтүп турат дүйнөлүк деңгээлде. Ошондо бүт дүйнөдө өлкөнүн өкүлдөрү ушул озон катмарынын бүгүнкү абалы жөнүндө толук маалымат алып турат. Эми айтып кетсек, баягы билесиздер, бул дүйнөлүк көйгөй алыскы 1980 жылдары абдан көтөрүлүп ошол кезде озон катмарынын концентрациясы стратосферада бир топ түшүп кеткен да. Анын артынан чоң глобалдык баягы айлана чөйрөгө, адамдын ден соолугуна баягы тез таасир эте турган нерселердин артынан ушул Вена конвенциясы жана Монреал протоколу деген эл аралык келишимдер түзүлүп, дүйнө жүзүндө өлкөлөр биринин артынан бири аларды ратификациялап баштап аткара баштаган. Ошонун артында биз дагы Кыргызстан 2000-жылы ошол Монреал протоколун ратификациялап, андан кийин мамлекеттик программа иштелип чыгып, ошонун негизинде бүгүн бир топ бир натыйжага келдик десек
жакшы ырдыбы. Мисалы мурда айтпады эле, аябай эле мисалы тешиктер пайда болду озон катмарын деген. Демек азыр ал көйгөйлөр мындай азайайын дейби?
Эми баягы жалпы окумуштуулардын берген маалыматына караганда жалпысынан озон катмарынын деңгээли бүгүнкү күнү баягы төмөндөгөнөн токтоду деген белгилер бар да. Аз азтан баягы өз калыбына келе баштады деген. Бирок бүгүнкү күнү дагы эле белгилеп кетишибиз керек, ошол эле Антарктика, Арктиканын үстүндө мезгил мезгил менен ошо озон тыртыктары дагы эле пайда болуп келет.
Анан ошо эл аралык келишимдерге кол койгондон кийин, аларды кабыл алгандан кийин, ошол эле Монреал протоколун кабыл алгандан кийин, ушу Кыргызстанга озон катмарына зыян келтирүүчү техникаларды, жабдыктарды алып келүүгө тыюу салынбады беле? Анан бул көрүнүш дагы эле уланып атат деген да сөздөр бар. Алгач ошо кайсы техникалар негизинен ушу озон катмарына зыян тийгизиши мүмкүн, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Ар бир мамлекет бул озон катмарынын коргоого өз салымын кошуш керек. Кыргызстандагы ошо мына 2002-жылы биринчи мамлекеттик программаны иштеп чыкканда ичине ушундай бир негизги бир бөлүмчөлөрдү кошконда, ошонун ичинде озон катмарын бузуучу химикалык заттарды импорттоону акырындан азайтып 2010-жылга чейин биз баягы жокко чыгарганбыз да. Ошон бирок баягы ошо химикалык заттарды пайдалануучу техникалар бүгүнкү күнү Кыргызстандын аймагында калып иштеп атат.
Санап өтсөңүз, мисалы кайсы техникалар?
Ну, негизги баягы бул өндүрүштө пайдаланыла турган химикалык заттарда бүгүнкү күнү жана муздаткычтарды иштетиш үчүн фреондорго абдан басымдуу бөлүгү ошол жакта пайдаланат. Бирок андан тышкары айыл чарбада пайдаланат, жана карантинге, андан тышкары медицинага пайдаланат, жанагы астма менен ооруган оорулар. Андан тышкары бул электротехниканы чыгаруу жабдуларды болсо чыгарууда баягы тазалагыч катары пайдаланып келген. Андан тышкары өрт өчүргүч системалардан бүгүнкү күнү тиги учкучтардын баягы кыймылдаткычтарында ушул галон деген химикалык заттар, бул озон бузуучу заттар.
Алардын жалпы көлөмү канча? Буга чейин мисалы кышкы маалыматтар боюнча кимдир жүздөгөн тонна ушу озон катмарын бузуучу жабдыктарда ушундай заттар бар деп айтылган да.
Баягы мамлекеттик статистика боюнча биз бул программаны баштаганда Кыргызстанга жыл сайын 120 тоннадан ашык ошо озон бузуучу заттар келип баягы ушу пайдаланып турчу. Бүгүнкү күнү белгилеп кетиш керек, анын басымдуу бөлүгү бүгүнкү күнү ошо келбей калды. Биз ушу өнөр жай, айыл чарба тармактарында башка альтернативага өтүүчү боюнча жаңы технологияларды киргиздик. Бирок мындан тышкары мына бүгүнкү күнү баягы ошо альтернативалар баягы климаттын өзгөрүлүшүнө тез таасир этет деген проблема жаңыланып чыккан үчүн биз ушул тармагында дагы ишти улантып баратабыз.
Демек азыр иш уланып атат. Анан мисалы кээ бир өлкөлөр ошо озон катмарына зыян тийгизүүчү заттар бар каражаттары, жабдууларды арзыбаган баага гана сатып ийет, мисалы Кыргызстанга болсо алар арзаныраак келет, ошон үчүн көпчүлүк алып келип атат дейт да. Мисалы кантип көзөмөлдөнөт ушу алып келген жагы?
Бул бүгүнкү күнү биздин бир негизги бир көйгөйдүн бири болуп атат. Сиз айткан маселени бул биз технологиялык демпинг деп атайбыз. Озон бузуучу заттарды камтыган техниканы утилизациялоо бул абдан кымбат процесс да. Бул мисалы Батыш Европада, ошо өнүккөн мамлекеттерде аларды утилизациялоо үчүн миллиондогон, миллиарддаган акча кетет. Ошондон баягы качыш үчүн кээ бир мамлекеттер арзан баада же гуманитардык жардам катары ошо бизди ушундай өнүгүп аткан мамлекеттерге ошо бир топ техникаларды экспорттоп
жиберет. Эмне текшерет ошону, мисалы Кыргызстанга келип аткан
техникаларды? Негизги мунун башында биздин баажы кызматкерлер туруш керек да. Биз ошол баажы кызматынын жумушун өркөндөтүш үчүн аларга керектүү жабдууларды жана тренингдерди өткөрүп, бүгүнкү күн ушул технологиялык демпингке каршы иш аракеттерди көрүп атабыз.
Мына озон катмар ошо күндөн чыккан ультра зыяндуу ошо заттарды, нурларды коргоп анан адам организмидеги мындай жакшы шарт өспүрүп атканын 16 сентябрь ошо озон катмарын коргоон эл аралык күнү деп жарыяланган экен. Кыскача айтып койсоңуз, убактыбыз да азайып атат. Мисалы ар бир жаран кантип салым кошулат озон катмарын коргоого?
Эң биринчи салым бул озон бузуучулук заттарды камтыган жабдууларды колдонбош керек да, пайдаланбаш керек жана аларды сатып албаш керек. Ошонун артынан баягы озон бузуучу заттарды колдонуу азаят.
Рахмат сизге. Угармандан эсе салсак, студиябыздын бүгүнкү коногу озон борборунун жетекчиси Марс Манариев болду. Ушуну менен азаттыктын түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым, үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Эскерте кетебиз, азаттыктын кабарчылары сиздер менен кечки 6:00 жана 8:00 бүгүнкү окуялардын өнүгүшү тууралуу так ушул толкунда. А сиздерге айтып бермекчи, күн бою азаттык чекит кежи сайтыбызга баш багып туруңуздар. Саламатта туруңуз.